Viime aikoina, ihan viime vuosina, te olette kuulleet, lukeneet, kuinka todella Jumala toimii. On valtavia herätyksiä, mutta jos toimii Jumala, niin toimii, kuulkaa, sielun vihollinenkin. Ja ajattelin, että tänä iltana jotakin nimenomaan hänen töistään. En tiedä, onko se nyt paikallaan. Ja saatko siitä mitään? Mutta toivon niin. Sain joku aika sitten tehtäväkseni valmistaa pienen raamattotunnin tästä. Ja täytyy sanoa, että mä en ollut vuosiin niin kuin ajatellut asiaa. Mä oon vaan puhunut Jeesuksesta ja Jumalasta ja hänen rakkaudestaan ja siitä, mitä hän on tehnyt ja tekee. Ja kuulkaa, mä oikein innostuin, kun mä tätä aihetta sitten rupesin ajattelemaan. Tätä sielun vihollisen juonittelua. Ja voisikin nyt tämän aiheeksi kenties panna tällaisen kuin perkeleen kavalat juonet. Tämä ajatus on ihan suoraan Raamatusta, Efesolaiskirjeestä. Siellä sanotaan, pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Usein puhutaan juuri siitä sota-asusta ja siitä, kuinka pitäisi se pukea yllä. Mutta nyt haluaisin jotakin sanoa näistä perkeleen kavalista juonista. Ja ihan kuin alustuksena siihen, me tiedämme Raamatun ensimmäiseltä lehdeltä, kun Jumala loi tämän maailman ja loi ihmisen, niin hän antoi ihmiselle vallan vallita tätä maata ja kaikkea, mikä siinä on. Hän antoi siis maan valtiuden ihmisen käsiin. Ja sieltä samalta lehdeltä me näemme myöskin sen, että ihminen luovutti tämän saamansa valtiuden saatanalle, olemalla tottelematon Jumalalle ja toisaalta kuulijainen saatana. Ja Raamattu ihan noin läpeensä puhuu siitä, kuinka maan valtius nyt on tämän maailman ruhtinaalla. Tämän maailman ruhtinas on se, joka nyt pitää valtaa käsissään. Ja on helppo olla samaa mieltä vai mitä? Näin todella on. Ja koska näin on, niin Jumalan työn tarkoitus on, niin kuin hän sen Paavalille ilmoitti, kun hän Paavalin kutsui siellä Damaskon tiellä. Niin hän sanoi, että hän on kutsunut Paavalin avaamaan sekä juutalaisten että pakanain silmät, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Siis sanottiin näin, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Tässä se on. Yksi kohta vain, jossa nimenomaan mainitaan, että ihmiset ovat saatanan vallassa. Ja Jumala haluaisi, että ihmiset olisivat hänen vallassaan, hänen omiaan. Saatana kieltäytyy luovuttamasta tätä valtaansa. Se tekee kaikkensa, ettei Jumala saisi sitä valtaa ihmisen elämässä. Ja jos Jumala jonkun ihmisen voittaa omaksensa, niin saatana tekee kaikkensa, että hän saisi sen ihmisen takaisin valtaansa. Ja tähän päämäärään pyrkiessään se juonittelee. Ja nyt muutamia kohtia Raamatusta, joissa oikein sanasta sanaan sanotaan, että näin saatana juonittelee. Luukas 8:12. Siellä Jeesus sanoo näin. Hän kertoi kylväjä vertauksen. Ja siellä sanotaan, mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Siis perkele tulee ja ottaa sanan pois. Ja nähdäkseni näin tapahtuu paljon meidänkin päivinämme. Kun ajatellaan sitä hengellistä työtä, jota Suomessa tehdään. Täällä tehdään valtavasti hengellistä työtä. Ja uskon, että jokainen suomalainen on kuullut ja kuuleekaan jatkuvasti jossakin tilanteessa aina Jumalan sanaa. Ellei muualla, niin hautajaisissa ainakin. Uskaltaisin ajatella näin, että jokainen suomalainen jossakin elämänsä vaiheessa kuulee evankeliumin. Siis sen, että on Jumala, joka rakastaa, joka haluaa pelastaa ihmisen, joka voi auttaa ihmistä. Ja kuitenkin kaikesta tästä valtavasta julistuksen määrästä ja työmäärästä huolimatta, tuntuu olevan niin harvassa niitä, jotka todella pelastuvat, jotka kokevat sen sanan todeksi. Ja eiköhän tässä liene yksi syy siihen. Sanaa kyllä kuullaan, saatanakin sallii sen, mutta se tulee ja ottaa sen sanan pois. Ja kun olen pitänyt esimerkiksi rippikoululeiriä, kuka on hienoa se, että Jumala sitäkin työmuotoa siunaa ja käyttää. Paljon nuoria tulee uskoon, esimerkiksi leireillä juuri. Mutta on merkillistä, leirillä missä voi tulla kymmeniä nuoria uskoon. Niin voi olla myöskin monia, jotka eivät tule. He ovat istuneet 2 viikkoa niillä samoilla tunneilla, samoissa seuroissa, tilanteissa, kuulleet evankeliumin moneen kertaan. Ja kun heiltä leirin jälkeen kyselee jotakin uskon asioista, on niin kuin he ei olisi ikinä kuulleet. Mä oon ihan ihmetellyt, että mitä tämä homma oikein toimittaa. 2 viikkoa on opetettu ja eihän tämä, ei tämä nuori tiedä mitään. Mä oon ihan ajatellut, että onko siinä käynyt juuri näin. Perkele on tullut ja ottanut sen sanan pois. Ja hänellä on omat keinonsa siihen. Ei tarvi muuta kuin tehdä vaan nuori ihminen tai vanhempikin levottomaksi. Tehdä hänet hyvin huolehtivaiseksi ajallisista asioista. Täyttää hänen mielensä kaikella muulla. Niin se jo riittää. Sana menee tosta sisään ja tosta ulos. On niin kuin ei olisi ikinä mitään kuullutkaan. Mä oon kokenut hyvin voimakkaasti joidenkin kohdalla näin. Ja mä uskon, että tämä on totta. Perkele liikkuu tänäkin päivänä. Ja ottaa sanan pois, jonka ihminen kuulee. Ja ottaa siksi, että ihminen ei pelastuisi. Toinen kohta Raamatusta, jossa ihan mainitaan, kerrotaan kirjaimellisesti, kuinka sieluvihollinen toimii. Se on siellä Raamatun alussa, johon jo viittasin. 1 Mooses 3:1. Siellä meille kerrotaan, kuinka saatana lähestyi ja hyvin juonilla tavalla ensimmäisiä ihmisiä. Se sanoi, onko Jumala todellakin sanonut. Ja tätä se käyttää tänäkin päivänä. Onko Jumala todellakin sanonut? Siellä, missä saatana ei onnistu ottamaan tuota sanaa pois, vaan ihminen todella kuulee sen. Ja saattaa tehdä niin kuin Maria, kätkeä sen sisimpäänsä ja tutkia sitä. Näin meidän tulisi tehdä sanan kuulossa. Oikein keskittyä siihen. Tämä liittyy tähän ensimmäiseen kohtaan. Oikein keskittyä, olla aktiivisia sanan kuulossa. Kätkeä se sisimpäänsä sana, minkä kuulee. Ja tutkistella sitä. Näin Maria teki. Ja näin näyttää saatanan juonista huolimatta käyvä. Siellä, missä ihminen todella tajuaa, kuulee ja tajuaa sanaa, niin siellä sieluvihollisella on heti sitten valmis juoni taas. No niin, pannaanpas epäilemään. Onko se Jumala nyt todella sanonut noin? Kuule, eihän tämä taida totta olla ollenkaan. Älä nyt tommosia usko. Nykyaikana näyttää siltä, että nimenomaan Jumalan sanan kieltoja Niitä epäillään hyvin vahvasti. Esimerkiksi kymmensien käskyjen kohdalla hyväksytään joku viides käsky, kun se on niin inhimillinen käsky. Älä tapa. Näinä päivinä tapetaan, teloitetaan. On jotenkin helppo nyt ajatella. On ihan totta, mitä Raamattu sanoo, älä tapa. Tehdään väärin, kun tapetaan. Ei politiikka saisi olla mikään aihe tappaa toista ihmistä. Vaikka toisella olisi minkälainen vakaumus, ei saisi tappaa häntä. Näin kai koko maailma nyt ajattelee. Tämä on niin inhimillinen. Mutta entäs kuudes käsky? Sehän on aivan epäinhimillinen. Se on aivan epäinhimillinen. Ei saa tehdä huorin. Näin ajatellaan. Ei se voi olla totta. Ei Jumala tuollaisia voi vaatia. Miten voi naimaton olla vailla sukupuoliyhteyttä koko ikänsä? Ja miten voi avioliitossa, jos ei se ole oikein onnistunut? Miten voi sitten elää, jos ei ole lupa vähän käydä vieraissa? Ei se ole liikaa vaadittu. Ei se voi olla totta. En minä tiedä, onko jotenkin tuttua tämä ajatuksen juoksu. Mutta tällaista mä oon niin kuin näkevinäni ja kuulevinani tänä päivänä. Ja musta tuntuu, että monta kertaa niin tämä tällainen valtava propaganda, esimerkiksi sukupuoliasioissa, niin se on aivopessyt niin perusteellisesti, että siihen menee jo uskovatkin mukaan. On sellaisia uskovien soluja, pieniä rukouspiirejä, joissa kaikesta siitä solun toiminnasta huolimatta niin ajatellaan, että kyllä sitä voi olla. Ennen avioliittoa ja kyllä nämä esiavilliset suhteet ja vapaat sukupuolisuhteet, ne on ihan okei. Se on merkillistä. Sielun vihollinen aivo pesee hyvin tehokkaasti. No niin, mä en halua nyt olla mikään moralisti. Mä vaan halusin esimerkkinä ottaa tämän siitä, kuinka sielun vihollinen hienosti kylvää uskovankin mieleen tuollaisen ajatuksen. Niin, onkohan tosiaan tuo kuudeskin käsky, onkohan se aikansa elänyt? Pitäisiköhän tässä jotenkin uudella tavalla nähdä tämä asia? Onko Jumala todellakin sanonut? Siinä se on se epäilys. Ja voi kun me sen herkästi mielemme. Tekis mieli sanoa, että kuulkaa, otetaan Raamatun sana niin kuin se on. Sanotaan sielun viholliselle, kun se sanoo, että kuule, onkohan se nyt ihan noin? Se on aika vanhaa tekstiä, kuule. Ja onkohan se ihan varma, että se on oikeinkaan? Voiko se nyt olla ihan noin? Ja jos tässä nyt on vaan niiden sen aikainen ajattelu esillä, ettei tätä ole tarkoitettu meidän aikaan. No niin, totta kai täytyy olla oikeata Raamattu kritiikkiä, ja sellaista en sitä vastaan ole. Mutta Raamatus on niin paljon selvää ilmoitusta. Joka kerran, kun sulla tulee epäilys, onkohan toi noin, niin sano sille sielun viholliselle, kuule, se on justiinsa niin kuin Herra sen sanoo. On turvallista ajatella niin. Ja elää myöskin sen mukaan. Sitten seuraava kohta on ilmestyskirja 12.10. Se on vain yksi monista, jonka Raamatusta löytää tähän liittyviä. Siellä kerrotaan syyttäjästä, joka yöt ja päivät syytti Jumalan lapsia Jumalan edessä. Raamattu siis esittää saatanan ihmisen syyttäjänä. Joosua sai kokea sitä, samoin Job. Ja tässä meille kerrotaan, kuinka suuri Jumalan lasten joukko joutui saatanan syyttämäksi yöt ja päivät. Ja ajattelisin näin, että on hyvin tuttua jokaiselle Jumalan lapselle. Ei saatana omiansa syytä, rohkaisee vain ja tukee kaikin tavoin. Yleensä maailman mielipide, se on sellainen hyvin noin yksimielinen. Kaikki tukevat sitä ajattelua, sitä mielipidettä, niin nimenomaan äskeistenkin ajatusten kohdalla, eikö vain? Yksinäinen ääni, jos nousee vastaan, se hyvin helposti nujeretaan. Sielun vihollinen, ei se syytä omiansa. Se syyttää Jumalan lapsia. Sillä on hätä niistä. Ja niillä syytöksillä se saa Jumalan lasten mielen hyvin matalaksi, hyvin helposti. Mistä sitten tietää, milloin Pyhä Henki syyttää ja milloin saatana syyttää? Tottahan toki Jumalakin syyttää meitä ja meidän oma tuntomme. Pyhä Henki meidän tuntomme kautta syyttää meitä synnistä ja on hyvä, että niin tapahtuu. Emmehän me voisi tehdä parannusta. Emme osaisi kilvoitella, ellei näin olisi. Ajattelisin näin, että silloin kun sielun vihollinen syyttää, se syyttää anteeksi saaduista asioista. Se kaivelee niitä menneitä, jotka on jo sovittu. Mä oon tavannut työssäni, kun kierrän jatkuvasti ympäri Suomea. Olen tavannut ihmisiä, jotka tulevat ja sanovat, mikä on, kun aina ne vanhat asiat vaivaa. Eräs uskoon tullut nuori vaimo tuli ja sanoi, ei ollut pitkä aika siitä, kun hän uskoon tuli. Sitten hän pyyteli mieheltäänkin anteeksi menneitä. Ja sillä kertaa mies antoi anteeksi. Mutta ei mennyt pitkään, kun mies hyvin noin raskaasti syytti niistä samoista asioista, jotka vaimo oli pyytänyt anteeksi. Ja tämä nuori vaimo tuli hyvin hädissään kysymään, että mikäs nyt on? Miksi Jumala häntä nyt syyttää jatkuvasti näistä asioista? Mä sanon, että kuule, ei se taida olla Jumala. Minä en usko, että se on Jumala. Jumala on sinulle antanut ne anteeksi. Ja sun mieskin jo antoi. Jos hän nyt syyttää, niin se on se syyttäjä, joka hänen kauttaan niin tekee. Ja se tekee sen vain siksi, että sä et saisi iloita. Että sulta menisi rauha. Sä menisit oikein maahan. Menneet asiat. Selvitetyt asiat. Jos ne sua vaivaa, niin muista, se on sielun vihollinen, joka niitä esiin vetää ja kaivelee. Sano sille, että kuule, niitä ei ole olemassa enää. Selitä mitä selität, mutta ne on isä antanut anteeksi. Niitä ei enää ole. Mä uskon, että se auttaa. Yksi asia on varma. Jumalan anteeksi antamus. Mikä kerran on Jumalan edessä selvitetty? Se on selvitetty. Kerta kaikkiaan. Kerta kaikkiaan. Sellainenkin sana on Raamatussa. Se on hieno sana. Muista siis, jos ne uudelleen tulevat. Se on se juonittelija. Älä kallista korvaa hänelle. Sitten seuraava. Ja se on hyvin ajankohtainen. 2 Kor 2:10-11. Paavali siellä kirjoittaa Korinton seurakunnalle, jolle hän kirjoitti useampiakin kirjeitä, jonka tähden hän sai nähdä paljon vaivaa. Sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Tämä vain keskeltä sitä lukua. Sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Siellä oli tullut vähän sellaista kränää. Oli kai vähän loukattu siellä seurakunnassa. Toinen toista. Siihen oli vedetty Paavalikin mukaan. Nyt oli välit poikki. Tilalla oli vaikea. Ja tämähän juuri on saatanan tavoite. Sen tavoite on särkeä ihmisen Jumala suhde. Kuin myöskin ihmisen ja ihmisen suhde. Ja siinä se onnistui silloin alussa. Ja siihen se tähtää myöskin seurakunnan keskellä, Jumalan lasten keskellä, jatkuvasti. Että suhde Jumalaan menisi poikki ja niihin lähimmäisiin. Ja kun se saa lähimmäissuhteet poikki, niin siitä ne sitten äkkiä menee ylöskin päin. Ja saatana saa vallan. Saatanan voitto on aina siellä, missä ollaan kovia, missä ollaan anteeksi antamattomia, missä annetaan samalla mitalla takaisin. Kuka on paljon tällaista mieltä, anteeksi antamatonta mieltä. Eräs ihminen tuli ihan tosissaan kysyä, että onko pakko antaa anteeksi? Kuka mua on niin verisesti loukattu? Mä en voi millään antaa anteeksi. Mä haluan olla Jumalan lapsi, mutta onko mun pakko antaa anteeksi sille ihmiselle? Mä niin kuin ihmettelin, että hän sellaista kysyi. Mutta mä tajusin hänen vaikeutensa. Kun meitä oikein loukataan, voi että meidän lihalle on vaikea antaa anteeksi, eikö vaan? Jos on vielä ihminen, josta emme oikein pidä, jota korkeintaan voimme sietää, voi et se on vaikeeta. Ja kuitenkin Raamatun linja on selvä. Meidän tulee antaa anteeksi. Me voimme antaa anteeksi. Jeesus puhui paljon tästä Matteuksen evankeliumin luvussa 18, kun hän sanoi, missä kaksi ihmistä keskenään sopii jostakin asiasta ja anovat sitä minun nimessäni. He saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Ei siinä sanota tarkkaan, mikä se asia, mutta näkisin juuri tässäkin tilanteessa tämän asian todeksi. Kun kaksi ihmistä, toisiansa loukannutta, poikki mennein välein, kun he käyvät Jumalan eteen, he pyytävät Jeesuksen nimessä, kuule, hoida tämä asia. Meistä ei siihen ole. Meidän luonteemme ei anna periksi. He saavat sen minun isältäni. Näin Jeesus lupaa. Eikä lupaa turhaan. Ja näen, että näin täytyykin olla. Sillä Paavali sanoi nimenomaan, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Siellä, missä näin ei tehdä, eli sovita ja anneta anteeksi. Siellä saatana voittaa ja saa vallan. Se on tappio Jumalan valtakunnan työlle. Se on aina niin. Nyt voisi vain kysyä, kumpi meidän keskellämme on? Onko se tämä saatana vaiko Jeesus? Eli onko meillä tämä pyrkimys sopia, antaa anteeksi? Vaiko onko meillä se mieli, että minä en voi? Sinä voit Jumalan avulla. Mä oon kokenut nämä molemmat asiat. Minä en voi. Ja myöskin sen, että voinhan minä. Kun Jumalan eteen tällaisten tilanteiden kanssa menee ja rukoilee. Ja kun itse sitten tajuaa, kuinka Jumalan rakkaus, kuinka rakastaa mua syntistä, niin tulee semmoinen kumma tunne, totta kai mä annan anteeksi. Se annetaan, niin kuin Jeesus itse lupasi. Sitten vielä pari. 1 Pietari 5:8-9. Siellä Pietari kirjoittaa näin. Ja tämä on hyvin, hyvin tähän liittyvä kohta. Perkele käy ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Tässä nyt toisaalta Pietari kokee ja kuvaa perkeleen kuin jalopeuran, joka jatkuvasti käy ympäri ja yrittää niellä ihmisen. Minusta se on niin hyvin sanottu. Sen tavoite on niellä ihminen valtaansa. Ja Pietari näkee, että kärsimykset, joiden keskellä ihminen katkeroituu, ne ovat sellainen juoni, jota sielun vihollinen käyttää. Hebrealais 12:15 sanotaan näin. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuksi. Katkera ihminen on häiriöksi itselleen ja toisille, vai mitä? Hebrealais 12:7 edelleen. Kurituksessanne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Olen tavannut katkeria ihmisiä, kärsimysten keskellä katkeroituneita. Jotenkin silloin aina tajuaa, kun kohtaa katkeran ihmisen, että nyt tässä ei ole Jumala päässyt hoitamaan tätä ihmistä vielä. Sillä toisaalta tunnen monia, niin suurissa vaikeuksissa olevia. Ja kenties joku sellainen reumatismin runtelema, vuoteen sen sidottu ihminen, voi olla paras, jonka se kärsimys on jatkuva. Se ei hellitä, ei minuutiksikaan. Hän on 24 tuntia sidottuna valtavaan särkyyn ja kipuun. Siis on katkeruuden aihetta. Ja kuitenkin usein saattaa kaikkein iloisimman, elämän haluisimman, onnellisimman ihmisen löytää juuri näiden joukosta. Kuka Jumala voi merkillisiä asioita? Ei Pietari turhaan tässä varoittele, ettei kukaan jäisi Jumalan armosta osattomaksi. Siellä missä on löydetty ja koettu Jumalan armo, niin siellä kuulkaa katkeruus väistyy. Ja silloin ei sielun vihollinen pääse käyttämään tätä katkeruutta. Se on paha asia. Muistetaan, jos meillä on vaikeuksia, niin kurituksessenne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Voi kun se on hienosti sanottu. Kyllä meillä on vaikeuksia, mutta hän kohtelee meitä niin kuin lapsia. Ajattele. Saat lapsi. Silloinkin, kun joudut kärsimään, olet lapsi. Ja sitten viimeinen kohta. 2 Kor 11:14. Siellä sanotaan näin. Itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Tässä on nyt ollut näitä juonia. Ja minusta ne on aika onnenmukomaan juonia. Nämä kaikki. Mutta tässä on nyt varsinainen emäjuoni, jos niin voisi sanoa. Että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Jos nämä edellä olevat jotenkin voi huomata, että nyt tuossa taitaa olla joku muu kuin Jumala. Niin miten sitten, kun asialla näyttää olevankin valkeuden enkeli, eli itse Jumala? Näyttää ainakin siltä. Miten sellaisen juonen oikein tajuaa? Ihmettelin ensin, kun tämän kohdan löysin, kun etsin Raamatusta kaikki mahdolliset kohdat, jossa nimenomaan näin mainittiin, että perkele näin ja näin tekee. Tavalla tai toisella. Ja kun tämän sitten löysin, ihmettelin, mitä tämä voi olla. Mitä on se, kun saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi? Ja siinä samassa kohtaa Paavali sanoo, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Petollisia työntekijöitä. Ajattelet, ketäs kansan raamattuseurassa on semmoisia? En minä osaa sanoa ketään. No ketäs niissä Suomen papeissa ja lehtoreissa ja työntekijöissä, joita tunnen aika monia, koska kiertävässä työssä olen. En osaa kukaan nimetä ketään. Josta voisin sanoa, että on petollinen työntekijä. Tekeytyy vaan Kristuksen tai Jumalan lapseksi, mutta on ihan piru sisältä. En ketään tiedä. Ja sitten hain, siellä oli näitä alakohtia. Ja viitattiin apostolien tekojen luku 15 ja 24. Siellä sanotaan näin. Muutamat meistä lähteneet ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin. Muutamat meistä lähteneet. Nyt ei enää sanotakaan, että ovat petollisia työntekijöitä. Sanotaan vain, että työntekijät, kuka tahansa, voi puhua jotakin sellaista, joka tekee levottomaksi ja hämmentää. Ja kuka nyt jo tuntui tutummalta, kun tämän luin. Ja näkisin, kuulkaa, pari asiaa. Asioina, joista puhuessa helposti sielun vihollinen tulee mukaan ja jotenkin sotkee. Vaikka edes työntekijällä itsellään ole ollenkaan pyrkimys hämmentää ketään ja sotkia, niin näyttää vaan sotkua tulevan. Kasteasia on yksi sellainen. En nyt pidä mitään kastepuhetta, mutta niitä paljon pidetään. Ja siitäkin huolimatta, että Raamattu kun ei puhu, ei lapsikasteesta eikä uskovan kasteesta. Siellä ei kumpaakaan sanaa ole. Raamattu puhuu vain kasteesta. Mutta sitten kun me rupeamme omia näkemyksiämme pistämään, me teemme opin lapsikasteesta, tai me teemme opin uskovan kasteesta, upotuskasteesta, aikuiskasteesta, niin johan rupeaa menemään sekaisin. Ja kun siellä sitten Jumalan lapset kuuntelevat, vasta uskoon tulleet varsinkin, nuoret tai vanhemmat, voi kuulkaa, kuinka he hämmentyvät. Itse koin tämän uskoon tultua hyvin voimakkaana. Se tuli niin kuulkaa kuumaksi tämä kastekysymys. Että meillä kun oli sellainen oma joukkomme nuoria miehiä siellä kotiseurakunnassa. Me keskenään päätimme, että emme me kirkosta mihinkään lähde, ellei meitä kirveellä tästä ajeta. Ei lähdetä mihinkään nyt muihin kirkkokuntiin hyppimään. Mutta jos kerran Jumalan siunaukset on kiinni tuosta uskovan kasteesta, niin mennään tonne kesäkodin rantaan ja kastetaan toinen toisemme. Upotetaan sinne. Tehdään ihan niin kuin nyt tässä meille selitetään. Tämmöinen päätös meillä oli. Ja sitten muistan, puhuin eräälle hyvin vanhalle kokeneelle julistajalle Niilo Tuomenokselle, joka kansanraamattoseuran työssä aikoina oli paljon mukana. Itse kokenut tällaiset, kulkenut sellaisen hyvin monimutkaisen tien. Kysyin häneltä, kuule, sanon nyt, kumpi on oikein, lapsi kaste vai uskovan kaste. Niin hän sanoi, kuule, minä lähden liikkeelle siitä, että Raamattu ei puhu kummastakaan. Se puhuu vain kasteesta. Siellä ei missään anneta ikää, milloin se täytyy tehdä. Ei missään sanota veden määrää. Kuinka paljon pitää vettä olla? Ei missään kerrota kirjaimellisesti ja tarkkaan, kuinka se tapahtuu. Siellä vaan sanotaan yksi kaste. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja minut on kastettu siihen nimeen, se riittää minulle. Minä sanon, kuule, se riittää sitten minullekin. Ja sen jälkeen ei ole asia vaivannut yhtään. Mutta kuulkaa, oltiin sekaisin. Me olimme tosi hämmennyksissä. Ja minä näin, että siinä oli pitkä häntä asialla. Ei ne, jotka näistä puhuu ja kirjoittelee mitään pahaa tarkoita. Ne, jotka puhuu lapskasteista tai jotka puhuu uskovan kasteista. Ei heillä ole tarkoitus sotkea. He ovat vilpittömiä. Haluavat Jumalan asiaa ajaa. Mutta se on se pitkä häntä. Ja kun on näin pyhä asia, niin kuin kastekin on. Nyt se sitten tulee tällä hyvällä asialla ja sotkee. Ja monet nuoret kristityt ovat joutuneet valtavan vaikeisiin kriiseihin. Just sen takia, että he on sitten lähteneet hyppäämään porukasta toiseen. Ja aina vaan tuoda uutta esiin. No niin, en puutu tähän nyt sen enempää. Tämä ei ole kastepuhe. Mutta otan vain yhden esimerkin vielä. Juuri tästä valkeuden enkelinä, kuinka saatana toimii. Ja se on kuulkaa tämä pyhän hengen asia, joka nyt on niin valtavasti esillä. Ja nyt alle viivaan, en puhu sitä vastaan. Pikemminkin puolesta. Mutta näyttää kuulkaa siltä, että tälläkin asialla sielun vihollinen sotkee ja hämmentää. Nimenomaan näin. Siellä, missä ollenkaan puhuja ei tarkoita, että näin kävisi, niin kuitenkin näin käy. Muistan omalta kohdalta jälleen, kun uskoon tulimme. Tuli siinä kasteongelman aikoihin myöskin tämä pyhän hengen asia. Ja sinne tuli sitten joukkoa Helsingistä kotiseurakuntaani, jotka sitten sanoivat, että nyt pidetään rukouskokous. Ja siellä sitten rukoillaan ja siellä saadaan pyhän hengen kaste. Ja me innostuimme valtavasti tästä asiasta. Luimme kaiken mahdollisen ja huomasimme, että totta kai tämä on raamatullinen asia. Täytyy saada hengen kaste. Armolahjoja. Kielillä puhuminen vaikkei muuta, kun edes sen saisi. Ja kuulimme, että tällaista onkin. No totta kai, usko on tullut, joka haluaa olla vilpitön ja tosissaan. Hän on valmis mihin tahansa. Niin pitääkin olla. Jos joku kerran on Jumalan tahto, niin se pitää tehdä. Ja sitten ruvettiin sitä ensimmäistä rukouskokousta järjestämään. Ja jotenkin siinä jokin jo sisimmässä hälytti, että nyt ei ole ihan oikein kaikki. Sitä vähän supateltiin noin tuolla vaan, että kuule, olisi semmoinen rukouskokous tuolla. Tuussa mukaan, mutta älä kerro tuolle toiselle. Siitä vaan uskovien porukasta ruvettiin noin supattelemalla valikoimaan sitä joukkoa. Ei saanut kutsua ketään sellaista, joka arvostelisi, koska arvostelu estää sen siunauksen. Näin sanottiin. Ja jotenkin hiukan jo tuolla sisimmässä hälytti, että tässä on pikkusen nyt sellaista hiukan niin kuin rumaa. Mutta kun ajattelin, että okei, mä en halua arvostella näitä. Minä haluan tämän siunauksen, mä haluan päästä mukaan. Ja niin sitten mennään sinne erääseen kotiin. Ja siellä sitten sanotaan, että nyt täytyy ensin puhdistautua. Kaikki synnit tunnustaa. Voi, että me tunnustimme. Kaiken mahdollisen, mitä ikinä vaan keksittiin, että voisi olla niin kuin nyt tässä esteenä. Niin se ripittäydytti ja sitten siellä toiset pani kättä päälle ja antoi synnin päästä. Ymmärtäkää ystävät, en halvalla nyt tässä pistä mitään, vaan ihan esimerkkinä. Tällaista paljon tapahtuu. Siinä on hyvä asia, mutta siinä on pitkä häntä hyvin herkästi mukana. Ja sitten kun oltiin puhdistauduttu, ja varmaan jokainen lupasi, että minä en arvostele, niin ryhdyttiin rukoilemaan. Ja kuulkaa, oltiin tunti tolkulla polvilla. Ja siellä sitten jotkut liikkui ja pani kättä päälle. Ja jotkut jotakin saivat ja sanottiin, sano kiitos Jeesus, sano nopeammin. Ja kun siinä sitten hoetaan kiitos Jeesus, ja aika myöhäänkin vielä, niin kuulkaa, kyllä siinä sitten rupeaa tulemaan melkein mitä vaan. Siellä jotkut sitten jotakin sai sellaista. Mä hyvin arasti puhun tästä siksi, että minä en tänä päivänä tiedä, mitä se oli. Oliko se Jumalasta? Mutta sen sanon, että se oli niin jotenkin ihmistekoisen tuntuista. Ja sitten tämän kaiken seurauksena oli se, että se uskoon tullut joukko, se hajosi. Ne, jotka eivät saaneet mitään, vaikka kuinka yrittivät, niin ne lähtivät takaisin maailmaan. Ne katkeroitu niin kertaa kaikkiaan. Sanoit, kun se tommoseksi menee, niin minä en halua enää olla mukana. Ja me, jotka olimme sitten vähän niin kuin vahvemmilla, me siinä pysyimme matkassa. Mutta jotenkin tuli sellainen vastenmielisyys sitten näihin asioihin, että minäkään en sitä tahtonut millään voittaa. Sitä vastenmielisyyttä, aina kun puhuttiin Pyhän Hengen kasteesta ja kielillä puhumisesta, niin mun nousi karvat pystyyn tämän kokemuksen jälkeen. Hyvin monta vuotta. Kunnes nyt vasta ihan vuosi sitten, kun sain käsiini näitä karismaattisia kirjoja, minä kuulkaa uudelleen innostuin ja sytyin. Ja tajusin, tämähän on Jumalan asia, tämä on raamatullinen asia. En minä saa tätä vastaan olla, mutta tässä täytyy olla opetusta. Ehdottomasti. Olen sitä mieltä, että kuulkaa, meidän täytyy olla avoimia näissä asioissa. Jos kerran Jumala haluaa siunata meitä, niin otetaan kaikki vastaan. Ja minun rukoukseni on ollut vuoden päivät, Herra kuule, anna kaikkea, mitä annettavaa sulla on. Tässä on yksi, joka haluaa. Anna niin paljon, kun näet hyväksi antaa. Ja anna miten tahdot ja milloin tahdot. Minä en enää itse yritä. En itse tahdo enää yrittää. En lähde lain tekoihin. En sellaisiin jotenkin tehtyihin puhdistautumisiin ja valtavan pitkiin ja monisanaisiin ja nopeisiin rukouksiin ja muihin tällaisiin. Esimerkiksi tämä Duplessis, joka on tunnettu tällaisena karismaattisen liikkeen julistan ympäri maailman. Hän sanoi, että kuulkaas, kun hänen tykönsä tulee aina joku pappi tai joku ihminen, sanoi, että kuule, etkö voisi rukoilla puolestani, että saisin Pyhän Hengen kasteen. Hän on sanonut, että no etkö sä osaa itse rukoilla? No totta kai mä osaan, mutta kuule rukoile sä nyt, että mä saisin sen. No kuule, sähän sanoit, että sä osaat rukoilla. Rukoile itse. Sano Jeesukselle, että sinä tahdot, että Jeesus kastaa sinut. Osaathan sinä itse sitä pyytää. No niinhän minä osaan. Hän tuntui oikein kieltäytyvän jatkuvasti rukoilemasta tätä ihmisille ja panemasta kättä päälle. Koska hän niin voimakkaasti korostaa sitä, että Jeesus on se, joka kastaa. Eikä kukaan ihminen. Emme me voi jakaa. Totta kai me voimme panna kättä päälle, julistaa synnit anteeksi. Ja Raamattu kertoo, että kätten päälle panemisen kautta apostolin teoissakin kerrotaan, kuinka monet saivat hengen kasteen. Mutta kuitenkin niin, ei meitä varsinaisesti tähän käsketä. Jeesus on se, joka kastaa ja antaa. Ja henki jakaa lahjoja niin kuin parhaaksi näkee. No niin, ei tämä ole nyt mikään karismaattinen puhe. Niin kuin ei kaste puhekaan, mutta esimerkkinä vain. Kukaan niin paljon sotkua tulee näissä asioissa. Ja olen huomannut, että nuoret uskovat varsinkin, niin he joutuvat hämmennyksiin tässä asiassa. Tulee sellainen vaatimuksen henki, joo, nyt mulla ei olekaan pyhää henkeä, nyt mun täytyy se saada. Ja nyt jos ei tule mun pappi rukoille, niin okei, mä menen sitten tonne jonnekin, missä rukoillaan. Ja sitten hypätään seurakunnasta toiseen ja piiristä toiseen ja kuulkaa, mennään ihan sekaisin. Tämä ei ole minusta oikein. Kyllä meillä on vapaus mennä, minne haluamme, mutta jos meidän uskomme joutuu siinä tällaiseen kriisiin ja unohtuu Jeesus ja hukkuva lähimmäinen ja aaksi auks tulee pyhä henki ja armolahjat, että kun minä vaan saisin, Jotakin mätää siinä silloin on. Ei niitä anneta meille itsekkäistä syistä. Ne annetaan meille yhteiseksi hyödyksi. Pyhä Henki annetaan meille, että meistä tulisi kykeneviä Jumalan valtakunnan palvelukseen. Yhteiseksi hyväksi. Tähän viimeiseen vain sanoisin. Silloin kun sinua tällaiset asiat hämmentävät ja joudut jotenkin levottomaksi, niin kuule, älä silloin mene mihinkään. Älä lähde huitelemaan sinne ja tänne vaan. Sano Jumala, että kuule nyt Herra, nyt mä oon pikkusen hämmennyksissä. Siellä puhuttiin näin, tuolla noin. Herra, minä odotan. Minä odotan, että sinä johdatat ja sinä kirkastat tämän asian. Ja hän tekee varmaan sen. Hän varmaan tekee sen. Siksi ei anneta tällaisen hämmentää, sillä mä omasta kokemuksesta ja niin monien muiden kokemuksen olen kuullut ja nähnyt, että sielun vihollinen valkeuden enkelinä saattaa käyttää näitäkin hyviä ja pyhiä asioita. Kyllä se juoni kaveri on. No niin, jos on hän juoni, niin Jumala on voimallinen. Ja sen takia Raamattu kehoittaa vastustakaa perkele. Niin hän teistä pakenee. Vastustakaa. Ja Paavali sanoo, hänen juonensa eivät ole teille tuntemattomat. Tässä muutama niistä. Me tunnemme ne. Siksi me voimme vastustaa. Jumala, siunatkoon teitä tässä taistelussanne, kilvoituksessanne. Emme yksin taistele. Hän taistelee meidän puolestamme. Mä toivon, että jotakin näistä olisi jäänyt mieleen ja joku noin jotakin saanutkin. Jospa joku kokee juuri tässä elämänsä vaiheessa jotakin näistä. Muista, että sinä et ole yksin. Näinkö me hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, kiitos, että sinä meitä rakastat ja sinä tahdot tehdä saatanan työt tyhjäksi. Ja kiitos, että vaikka sinä et väkisin valtaa ota, niin sinä kuitenkin otat sen siellä, missä se sinulle annetaan. Herra, me tahdomme jättäytyä sinun käsisi. Tahdomme antaa koko elämämme sinulle. Herra, kiitos, että sinä voit murtaa saatanan vallan meidän elämässämme. Kiitos, että sinä olet suurempi. Ja että kun olemme sinun puolellasi, olemme voittavalla puolella. Ja Herra, tässä taistelussa, anna meidän huomata sieluvihollisen juonet. Me tiedämme, että se jatkuvasti hyökkää. Niin kuin se ahdisti Jeesusta loppuun asti, vielä ristilläkin, niin se tekee meillekin loppuun asti. Herra, kiitos, että voimme kestää, kun sinä taistelet puolestamme. Kiitos varustuksesta, jonka meille olet antanut. Kiitos kaikesta. Siunaa jokaista täällä olevaa. Jeesuksen nimessä.